Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Sejrin tisimaw li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-romanz Convoy ta' Michael Cini, pubblikazzjoni Horizons.
Insemmilko. Fl-aħħar sil-ġaħlejna li l-Marija tirrakkonta l-esperienzi tagħha tal-gwerra. Parti minn xogħol li kienu kolli nipprova nagħmel kuraġġ kemm stajt li dawn it-tfal ħallin ta' filhom kemm il-biża li kienu jħossu. Imma nistqar li waqt li kont inkun imgezza f'dak id-dlam qabri ta' shelter, anki jien kien ikolli bżonn lil min iwennes lili. Minn barra li rkubtejja kont nibda nħossom qegħdin iħabtu ma' xulxin, jienu nitrijed bil-biża. Mhux l-ewwel darba li ma l-inħoss id-dam dima qawwija ta' xi splużjoni fil-qrib kienet anki taħrab li l-pipi. Alla ħares dawk it-tfal kienu jindunaw x'biża kien ikolli fuqi. Waqt li kont inkun qiegħda nipprova nagħmel il-kuraġġ lilhom għax mhur sabbarhom kieku. Biss fil-lili tas-sitta u s-seba' ta' Mejju tal-1941 l-għadu kien donnu ħalef li l-Greenock jaqrida l-kollox minn wiċċ id-dinja. Matul dawn iż-żewġ tilieli kienu twettwa attakki mill-ajru organizzati tajjeb u b'ħafna ħsieb. Is-soltu l-bombi kienu jintefgħu bil-kwantità ħalli jwittu kull imkien. Imma din id-darba seħħu attakki li seħħu ferm aktar fuq il-kwalità tal-miri u fuq kemm kellhom ikunu effettivi l-bombardamenti u l-konsegwenzi tagħhom. Ma li kien dalam sewwa tfaċċat li l-mewġa ta' Messerschmitts li sistematikament xerdu bombi ta' nar qawwi mad-dawra tal-belt kollha biex idawlu sewwa lill-Greenock. Bekk, it-tieni u t-tielet mewġa ta' bombers setgħu jaraw aħjar fejn kellhom jattakkaw u jwadbu l-bombi tagħhom ħalli jolqtu binijiet partikulari u importanti minkejja l-għamat tal-lejl. U din l-istrateġija ngħidlek li ħadmitilhom tajjeb ħafna. Għax id-dawl tan-nar qawwi li ħolqu l-bombi tal-bidu xellart kollha. Bekk il-high level bombers li komplew ġejjin wara setgħu jaraw sewwa fejn kellhom jolqtu biex jeqerdu aktar. Fil-waqt li baqgħu fil-ħoli wisq biex jintlaqtu mill-kanuni tal-artillerija tagħna. Barra minn hekk fid-dlam ta' infuq l-Spitfires u l-Hurricanes tal-qawwa Brittanika ftit li xejn jibdew isibu lill-ajruplani tal-għadu. Aħseb wara kemm setgħu jimmiraw tajjeb ħalli jisparaw fuqhom u jolqtuhom. Il-bombers tagħhom kellhom xalata sħiħa. Tant li dawk iż-żewġ tilieli baqgħu jissemmew bħala l-Greenock Blitz għat-tebgħa kera li ħallew fuq il-paġni tal-istorja ta' din il-belt skoċċiża. Għax Greenock kienet saret ħerba waħda. Għalim sħaħ wara ma kontx tara li f'pumpieri jissiltu man-nirien. It-toroq, jew aħjar dak li kien fadal minnhom, kienu kollha kemm huma ddominati minn ċpar oħxon ta' tħaħħen u trabijiet li bil-kemm kienu jħallok tieħu n-nifs. Kulħadd bi griżmejħ maħruqin jisol u bi dmuħ nieżel minn għajnejh. Dmuħ ta' tħaħħen imħallat ma dak tal-biki li bkaw in-nies li ħafna minnhom minn barra djarhom kienu tilfu wkoll lil xi ħadd bil-leżis tagħhom. L-Air-raid Precaution Wardens tas-Civil Defense Service ma kienu jħallu lil ħadd jgħaddi minn ċerti postijiet għax matul it-toroq kien hemm waqfin iperpru waħedhom il-qxur għoljin ta' xi faċċati fejn qabel kien hemm il-bini. Min-mumenta li ħor kont spiss tisma' l-ħoss qawwi ta' ħitan bħal dawn jitwaqqaw mir-rescue party stess biex jinaqsu mill-periklu. Iżda mhux l-ewwel darba wkoll li dawn kienu jiġġarfu wieħedhom għal rieda, f'salt wieħed u bl-aħnina ta' xejn għal fuqhom. Bħoss li tarrax u b'daħna qawwija ta' trab imdemmi. Insomma, traċedja wara oħra. Fil-jiem ta' wara dawn l-attakki, fis-sigħat ta' matul il-jum, jiena kont ġej tas-sinja ta' xogħol f'waħda mill-mobile canteens. B'sogru kbira għal ħajjitna konna nittimgħu u nieħdu ħsieb lil dawn il-wardens, lill-pumpiera tat-tifita n-nar u anke lill-membri tal-Fire Watcher Service. Dan għaliex għall-bosta ġranet wara dawn il-korpi kienu għadhom jissiltu man-nirien fejn il-sna qawwija tan-nar kienu baqgħu jidhru jlebilbu jaħkmu rqajja sħaħ ta' binjiet kbar. Biex ma nsemmux ukoll li fis-sigħat ta' matul il-lejl, kont imur ngħin fir-rest centers li kienu ġew organizzati biex jilqgħu lill-midruba u lil dawk li kienu spiċċaw mingħajr safu rashom. Min barra l-faċilitajiet sanitarji meħtieġ għal dawn l-imsejkna. F'dawn iċ-ċentri konna nqasmulhom ikel, xorb u ħwejjeġ biex inżommuhom sħan. Imma aktar minn kollox, konna nippruvaw nipprovdulhom ukoll il-wens, il-kuraġġ u l-imħabba li tant kellhom bżonn. Però, għall-inqas, wara l-Greenock Blitz, l-attakki kienu taffew xi ftit. Tant li l-ħaddima ta' tarzni, jew aħjar dawk li kienu għadhom ħajjin minnhom, kienu reġgħu bdew jitħallew joħorġu ħalli jmorru jingħaqdu mal-familji tagħhom. U bħal ma ħadd feraħa kbira, meta kont rajt il-missier ġejlu rad-dar qawwi u sħiħ. Minkejja li bil-kemm ma raftu bis-swidija tan-nugrufun u l-ħmieċ li kellu fuqu. Tista' taħseb kemm ħabtet bil-qawwi qalbi ġewwa sidri meta għodwa minnhom rajt ukoll il-James ġej jfittixni. Minkejja li l-iskola tagħna kienet iġġarfet, qalbi ttaqtaq xorta waħda kont bqajt immur nistennieh kull filgħodu ma ġemp il-kanċell li għalija kien ifisser il-post fejn il-Madonna kellha ġġib li lura lill-kavallier qalbieni tiegħi. Dak kienar niftakar li bil-ferħa li ħadd kont ġrejt lejh u tirt tal-fuq. Mill-passi tqal tiegħu kien jidher għajjien u li fil-jiem ta' qabel kien għadda minn ħafna tiġrib. Kemm ma naqdu miegħi u ntrassejt miegħu. X'importani li ħwejġ intlew kollha swidija u sigħut. X'importani li bil-bewż li ksejtlu on u bih bdejt intiem l-ara u l-abra ta' tħaħħen li kienu aħlu miegħu. X'importani li dakinhar tant kien għajjien li bil-pis tiegħi tilef fil-bilanċ u qabel qiegħda fuq il-warrani fl-art. Ta' skemm laqqas biss importani wkoll li xi ħadd min-nies li kienu għaddejjin seta jarafni u jmur jugżani lill-missieri. Għax għalija, isu xejn ma kien baqa' jgħod iżjed. Dawk il-ġranet ta' stennija u taqtih il-qalb ma kien hemm xejn ixtaqt aktar minn dan. U ma kien hemm xejn iżjed importanti għalija milli nara lil James ħaj. Ma xtaqt xejn aktar milli nkun nista' nibqa' ngawdi lill-maħbub tiegħi għal dejjem. Dak il-mument dik kienet l-akbar xewqa ta' ħajti. U żgur li l-aktar waħda li kienet tagħmel sens moħħi dik il-massa ta' erda imwiet u destruzzjoni li qalbi kienet imjassra tant bihom. Dawk għajnejh ċelesti kienu miksurin bl-ejja li kellu fuq. Imma xorta waħda kienu għadhom mimlijin ħajja u mfawrin bil-ġmiel. Tant li dakinhar ma flaħċ inrażżan lil innifsi. Ma flaħċ inrażżan il-passjoni li kienet ħakmitni. Ma flaħċ inrażżan l-emozzjonijiet u l-ġibdiet u fuq kollox l-mħabba qawwija li kont inħoss għalih. Tant li dakinhar għall-ewwel darba. Għall-ewwel darba wara kemm kont il-nafu jiġifieri minn dakinhar li kien ġie qabeż għalija. Minn dakinhar li kien seraq li qalbi. Lil-James bistu b'imħabti kollha. U xi ħaġa li lili għadha tiskantani sal-lumija kif dakinhar waqt li xuftejja kien waqli ma tiegħu kont rajt tajnejh jingħalqu. Paladin bħal dak ħassejtu jimtelaq kompletament fi ħdani, ċedi l-armi, daqs li kieku kien xi tarbija. Qatt ma kont ħassejt tant il-wiefen ta' emozzjonijiet jaħkmuni kollha f'sal daqs dakinhar. Aw sal l-sħiħa tal-win li jiddu jixelu meta l-imħabba tkun safja. Dik kienet l-ewwel bewsa ta' mħabba tiegħi. U James kien l-ewwel mħabba tiegħi. Dik l-ewwel imħabba li ma tintesaqat minkejja snin kollha li għaddu minn fuqha. Qatt u qatt. Speċjalment meta tkun bqajt imxen għalija tul ħajtek kollha. Minkejja l-kundizzjonijiet miżeri li konna ngħixu fihom, nista' ngħidlek li minn dakinhar il-quddiem jien kont isneqda ngħix f'dinja għalija. Dinja ta' seħer bl-ajis. Il-ħerba ta' madwarna, il-biżam il-mit tal-għadu, il-ġuħ nuqqasijiet kollha fil-ħajja ta' kuljum. Xejn ma kien baqa' jimporta daqshekk. James kien qisu sar kollox għalija. Norqod u nqum dejjem naħseb fih. Rieqda jum qajma dejjem noħlom bih. Dejjem naħseb fuq il-futur. Futur sabiħ tagħna tnejn flimkien. Speċjalment meta issa. Kuna bdejna mmorru xi passiġġata flimkien u nqattaw xi wara nofsinhar ninnamraw. Ġieli konna nimxu lejn Gurok sal-ponta ta' Klawċ u ftik il-kesħa fina ta' filgħaxija. Kunna nintasbu mrekkina sħana ta' xulxin taħt il-Clock Point Lighthouse naraw il-vapurin ġemaw sa' kemm jinaqdu f'konvojs differenti. U aħna u nitbaxxew bix-xemx ħamranija, nizla bil-mod il-mod wara x-xefaq tal-bokka ta' xmara Clyde. Kunna ngħidu pjaċir noqgħdu ngħidu lil xulxin x'kien beħsibna nagħmlu wara li tkun spiċċat dik il-misħuta gwerra. James kien minn Liverpool. Dik l-istess Liverpool li l-għadu kien xeba jfarrak u li kien irnexxilu kważi witti. Disastru sħiħ. Qar minn kienak, timmaġina? Kull darba li kien jirrakkontali l-episodju ta' meta ommu kienet telqet maħut u żar, li kon niftakar fit-trauma li kont għaddejt minn ngħidna wkoll. U tnejli aħna konna nispiċċaw b'qalbna maqsuma u bid-dmugħ f'għajnejna. James kellu tliet ħut oħrajn. Kollha ħafna iżgħar minnu bħali. Ħuh Robert u żewġ ħutu bniet kienu l-koll ġew evakwati ma' omhom il-periklu li l-lum jew għada kien se jmiss li Liverpool ukoll. U mnalla kienu telqu. Hekk it-tnejn li aħna konna spiċċajna fl-istess silma. Weħidna. Missieru kien inqabad bil-lieva u kien intbagħat abbord iservi fuq il-vapuri merkantili navali. Kellhom xorti laqgħu rċevew b'kollox tliet ittri minn għandu. Għax wara xi sitt xhur li kien imbarka għatt aktar ma kienu niġew semgħu b'aħbaru. Illum naf biex ix aktarx li għadda, miskin. Kien jgħidli li jomu b'xejn ma se titra. Ma se tgħid jissib serħan. Kien trid inkollu fuq ix-xwieq. Il-ħin kollu titlob. Bajni għadhom miksurin u jleqqu bid-dmugħ. Għax aktar iva mill-ile, se tgħid tobsor li żewġa kien belaw il-baħar font u r-riedi tal-gwerra. Imma malli f'Liverpool kien sab ruħu waħdu. James rikep il-ferrovija u rħiela lejn Glasgow. Kulħadd kien jgħid li t-tarsni ta' dawk l-inħawi kienu mfawrin bix-xogħol tal-bastimenti militari u ħaddiema kien ikollhom bżonn dejjem. Ma nixxi ngħidu li żagħżugħ jar mis-saħħa bħal James tiegħi mill-ewwel xorbuħ. Għax minn barra li kien mibni b'saffejn u jiflaħ għal xogħlijiet ta' strapazz u tqandil ta' ħadid bħal ma jkun hemm bżonn f'kull tarsna. James kien ukoll moħħu jerfa. Fil-fatt kien daħal jaħdem bħala riveter biex jaqgħad ma' xulxin il-pjanċi ħoxnin tal-vapuri. Imma f'qasir żmien qabad sewwa s-sena tal-welding mhux tab xejn li kien dejjem jiġri ħa taħruq u mimli b'dak in-nugrufun. Għax minn meta konna bdejna niltaqgħu aktar sikwit, kien beda jidħol jaħdem fix-xiftijiet ta' bil-lejl. Aktar iva mill-ilem, meta konna niltaqgħu matul il-ġurnata, kien ikun għajjin mejjet. imma jien xorta waħda kont nħu pjaċir ma ġembu. Anzi bil-kem ma ngħidlek li kont inħossni aktar kontenta minħabba li kont noqgħod infiżdu miegħi. Tant li min jaf kemm il-darba kien jirnexxi li ndaħlu f'xi nasa ħelwa. U jien hekk kont inkun qeda nistenna biex noqgħod nilgħablu b'dak ix-xagħ ġinġri ġinġri bejn subajja. Kont noħodlu l-pala tqila tajdu ftiegħi. Fil-waqt li mpoġġi subajja rqaq u fini kontra tiegħu, kont nuhu pjaċir naralu tiegħu smien u kbar u goffi u b'saħħithom biex xogħol tal-azzar li kien jaħdem fih it-tarsna. Kien fi ħaxqa. Kont nintilef inħares lejh. Xi ġmiel ta' ġuvni kien fih. Waqt li kien ikun għadu rieqed, kont spiss noqgħod nbewwislu għon u ħafif ħafif b'xuf tiegħu sħanhom xarbin biex nuhu gost isimgħu jitnijad bil-mod fl-irqad. Tant kont niggustah. Dik ir-riħa ħafifa ta' nikotina li kien ikollu kont inħossa aktar teċitani. U jien mmellislu s-suf safrani u n-nemex ta' drijaw, b'sebgħa jkun nugos noqgħod naraxlu l-muskol wiesa ta' taħt, it-tatu I love mama. Dik il-ħalija ta' vleġġa mdafsa f'nofs qalb toqtor id-demm. Jien nilablu ħelu ħelu ma dik it-pinġija. Kont ikun isni qiegħda nerġa' impinġilu jiena stess b'sebgħa l-fustani. Kont dejjem nixtieq li xi darba kienet jagħmel oħra pariġġa fuq il-muskulu ta' drijaw tan-naħa l-oħra I love Maria. Anzi, jekk jista' jkun I only love Maria. Minkejn il-gwerra kienet għadha ma ntemmitx, l-attakki fuq Glasgow, speċjalment fuq Greenock, kienu naqsu ħafna. Issa l-Ġermaniżi kienu aktar impenjati biex jiddefendu ruqhom mill-attakki tagħna. U mid-dera l-attakki tagħhom issa kienu qed ikunu iżjed iffukati fuq il-konvojs tal-vapuri tal-alleati li kienu jwasslu l-provisti fil-koloni tal-Imperu Brittaniku. Tantu hekk li bosta drabi, fil-waqt li konna nkunu qegħdin ninnamraw fil-ponta ta' Glock għal-ken tal-fanal. Issa bdejna ninnutaw li l-qatat tal-vapuri miġburin fid-daħla ta' Xmara Clyde kienu qegħdin ikunu aktar spissi. Kienu l-kunu bastimenti merkantili tal-flotta navali, immobbin saru ħommum bil-provisti tal-ikel, tamir, militari, armi, munizzjon, medicini u anki faħam, diesel, petrol u petrolju biex jitħadmu l-inġenji specialment l-ajruplani tal-gwerra. Jekk dawn il-provisti essenzjali ma kienux jitwaslu sewwa u fil-ħin, ħafna mill-pajjiżi u l-qadiet tal-alleati ma stawx ikomplu jikkumbattu. U kien ikollhom bil-forsi ċedu. Kif mid-dera kien se jiġri lill-Malta ta' Tfuliti. Għax konna għandna nisimgħu lill-Prim Ministru Winston Churchill jgħid kemm Malta kienet bażi militari importanti minħabba li kienet essenzjali għall-preżenza tal-flotta Angliża f'nofs il-Mediterran. U kien appuntu minħabba f'hekk li kienet qiegħda tiġi bbombardjata kontinwament permezz tal-ajruplani minn Sqallija. Kemm il-qawwiet faxxisti ta' Benito Mussolini, kif ukoll minn dawk nażisti ta' Adolf Hitler. L-attakki kienu qed ikunu dejjem iżjed ħorox, tant li kien hemm l-ajdut li jekk ma jasalx ma jaslux il-provisti meħtieġa mill-aktar fis, Malta kienet seċċedi f'Settembru ta' dik is-sena stess. Bil-fors, għax il-qawwiet Brittaniċi la kien fadilhom munizzjon u lanqas fuel biex ikomplu jħadmu l-ftit ajruplani li kellhom jiddefendu l-gżira. Biex ma nsemmix li l-ġuħu ukoll kien issa qiegħed jifni lill-Maltin minħabba li kellu speċjalment it-tqieq kienu waslu fl-aħħar. U kien appuntu minħabba dan id-destin kiefer tal-Maltin li f'dik l-għodwa ta' 12 tal-Ulju tal-1942 lil James konsibtu jistennini kollu eċitat u bla sabar. Is-soltu, meta niltaqgħu. Dejjem jiena kont nasal qablu. Minħabba li kien ikun għadu ġej minn lejl xogħol fit-tarzna, kważi dejjem kien jasal xi ftit tard. Imma dakinhar le. Dakinhar kont sibt lilu jistennieni kollu ħarqan. Malli le maħni mill-bot, James għam minn fejn kien u ġi jiġri. Kien jidher anzi hux. Min flok ma għannaqni mija u bisni fuq xuftejja kif kien jagħmel is-soltu, qabadni minn dirajja tnejn u ressaqni fil-ġemp taħt l-qreb siġra. Għajnej kienu berqin, u kienu jiġidu l-irtijajt li xi ħaġa importanti, anzi, importanti ħafna. U verament hekk kien. Għax wara li seraq ħarsa madwaru biex ikun ċert li ma kien qiegħed jisimgħu ħadd aktar bil-ħin baxx beda jgħidli. Marija, Marija, I have something really important to tell you. Something that I'm not supposed to know. Something that I shouldn't have been told. A big secret, a very top secret. But something that I must really tell you about. The cleanest early sight. Actually, James Atma couldn't try to work. Tant rajtu eċitatu, jizzizni bejn idejh minn spallejja li eksibtu li kien sejtu nixi aħbar kera, ma minn flok. Marija, there's a ship at my dock, which is bound for Malta. It's part of a convoy which will soon be carrying all sorts of supplies to your island. The leading cook has overheard a whisper while serving dinner at the captain's cabin. He said that they also had a large map of the Mediterranean spread out all over the table, with the arrow roots pointing towards Malta. Jina niftakar li kont bajt inħares ċassa lejh, u kull ma għadlu kien, so, well, you know, this is our chance. This could be our ride. We could go to Malta together. We shall settle down there. Have our own home. Have our own children. Raise our own family. In Malta, the island that you still love so much. Marija. Jina, istila qasrit nemmen lil-widnejja. Ġifri, James kien less jitlaq kollox. Lil-familtu, lil-xolu, lil-art walidu. Kien less li jizzawiġni, li jibda ħajtu mil-ġdid, li jibni familja, miħaj, miħaj, ġewwa Malta. Basta jkun dettani. Dak li jinġewa fiha sejt taħlita sħiħa ta' emozzjonijiet. Bejrit nifraħ. Bejrit nanqu miegħi. Bejrit ngħidu li naċċetta b'qalbi kollha li nkun martu. U bejn kont qed nibsa. Nibsa li kont għadni m'iniex lesta. Li kont qed inħossni li għaddi kemm xejn żgħira biex niżewweġ, biex kolli tfal, biex inrabbi familja. Ma kollu eċitat. U baq jredden u jgħid b'dawk il-ġmil ta' jnejn imberqin ftiħaj. We're fitting any anti-aircraft guns on its deck, Marija. More than I ever have seen on any other merchant navy vessel before. It should be safe, because it's gonna look more like a small destroyer than a merchantman when they're all set in place. Sinċerament, dak li ma konċi nafsen wieġbu. Kien ħasadni. Mela jiena kont se naqbad u nitlaq lill-missier waħdu hekk ħabta u sabta mingħajr ma ngħid xi lil ħadd. Ma bil-banda l-oħra jien ukoll kien li ħajti. U żgur li ma xtaqx li nibqa' ngħix hawnhekk minħabba x-xogħol ta' missieri. Jiena xtaqt li nerġa' nħu lura Malta. Xtaqt li nerġa' mur pajjiżi. Xtaqt li stajt nerġa nibda ngawdi dik ix-xari u nerġa' nibda naħdem f'dawk l-eliqita fuq għajn rasulu u nitpaxxa bil-ġmil tal-baħar u nħoss dik ix-xemx fitla twennisni u tħeddilni u ddewwibni din il-bruda kollha li kont dejjem inħoss ġewwa qalbi fl-Iskozja. L-uniku nifs ta' ħajja li kien jorbotni ma' dan il-post kiesaħ mdus ukoll mdallam kien James. Kien l-uniku skop li kelli f'ħajti. L-uniku raġġ ta' dawl li kien itaffili minn dan l-sfond gris. L-unika qawsalla li kienet tagħti l-kulur lil-ħajti. L-unika xemx li kienet kapaċi s-saħħan li qalbi biex tirbaħ fuq il-bart kifer li kien ħakim li ruħi f'dan il-pajjiż li jiena qatt ma stajt nidra nix fih. It's an old tanker, Marija. Looks sturdy and strong. It shall be carrying fuel to Malta. It's American. But it's been requisitioned by the British government. The American crew has been substituted by a British one 2 days ago, and the leading cook happens to be an old schoolmate of mine from Liverpool. I could talk to him again, Marija. You could help us get on board secretly, under wraps, you know. Dak li jien b'sajt. Imma tat-tfajla ta' 17-il sena li kont, ħassejt ukoll is-sens tal-avventura jixel ġewwa fija. Dak l-eċċitament li ħassejt jiġri fil-vini għax kont se nkun qiegħda nieħu riskju kompla jbaqbaq. L-isfida miegħi nnifsi li se nerġa' nkun qiegħda nfittex il-periklu. Kif kont inħoss meta kont noqgħod nidħol fl-erin mudlama tal-imbordin. Kif kont inħoss meta kont nelsaq fit-trufiji dritti tal-irdumijiet tajna ħadid fuq il-beraħ tal-imġiba. Kif kont inħoss meta kont noqgħod naqbis għal ġol baħar font minn fuq is-sisin għoljin ta' taħt it-tori l-antik tad-dejma tajna rara sfur. Dak l-istess eċċitament. Dik l-istess ħeġġa. Dak l-istess ferfir. U dak l-istess bisa. Ma din id-darba ma kont se nkun waħdi. Għaj din l-avventura, dan il-riskju, kont se nkun qiegħda nieħdu ma' James, il-kavallir tiegħi. Tant b'saħħtu, tant qalbini u tant kuraġġuż li ma jibża minn xejn u minn ħadd. Matul l-għaxar tim ta' wara la rajt lil James u lanqas il-missieri. Qabel tilaq missieri kien qalli li x'aktarx li kien se jinqabad xogħol fit-tul it-tarsna fuq tanker li rid jitlesta malajr kemm jista' jkun. U għalhekk kien se jkun qiegħed jaħdem bis-sara. Naturalment jiena ma kontx mill-bħaħan. U mill-ewwel inbaħt għal ma tanker kien qiegħed jirreferi. Mela allura x'aktarx li missieri u James it-tnejn li huma kienu se jkunu qegħdin jaħdmu fuq l-istess vapur. Imma lil James ta' kull filgħodu xorta waħda kont bqajt immur nistenni ġej. Avolja kont naf li x'aktarx li kont inkun qiegħda nistenna għal xejn. Kemm rajthom twal dawk l-għaxar tiem? Qassejtni waħdi minn James. Ħafna drabi kont ikun mixtieq għal wen sħelu tiegħu. Ma kontx naf kemm kont se ndum ma narah. Qassejt niqsni se niġġennen mingħajru. Sakemm fl-aħħar? Fl-aħħar għodwa minnhom reġa' tfaċċa. Minkejn li kien jidhera jien mejjet xorta waħda kien ġie biex jiltaqa' miegħi. I've arranged everything, Maria. It's all set. The cook will be hiding us in the ship's food store. It will be safe for us there. We shall sit tight until we arrive in Malta. It will be different there. We shall start a new life. I will find a job, and you should be back with your grandparents and your aunties and uncles and your nephews and nieces that you love so much. U għallum, niqfu għaw bl-istorja tagħna. Inkomplilkom darbora. Sa dakinhar, inselmilkom.
Għadkom kemm smajtu lil Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-rumanz Convoy ta' Michael Cini. Tekniku Joe Brincat.